inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kakempat sarungan kita, monggo kulo aturi nyerat email dumateng kulo kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinase. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semantan ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi ira-irahan
Pakulinan dibaleni. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinormatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara Ruang Kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Pakulinan dibaleni. Para sedherek ingkang kinasih, kahanan fisik lan mental wong tua diuripake terus-terusan ing keturunane. Iki ya iku sawene masalah kang ora patut utawa pantes dilimbang-limbang. Ingin diwai pakulinan wong tuwa cengkah karo angger-angger fisik, tato kang disebabake saka pribadine dhewe bakal dibaleni ing generasi sing bakal teko. Setan mangerteni iki kanthi becik banget, lan dheweke lagi nguripake terus pakaryane lumantar peralihan. Dheweke kang bakal nuruti krenteke wani lan marmake nafsu wis mesti bakal ngrasakake pakulinan kang ngasorake derajat karusaan ngergeti fisik lan morale marang keturunane. Saka budaya fisik, mental lan moral kabeh bisa dadi kanca utawa rewang makarya Kristus. Kumantung banget marang wong tua, kumantung marang dheweke apa dheweke bakal nggawa anak-anake neng donya kang bakal mbuktekake sawene berkat utawa sawene kutukan. Para sedherek ingkang kinasih, ing generasi biyen menawa para ibu wis ngisi pangerteni dhewe kanthi angger-angger anane, dheweke mesti wis mangerteni menawa kasantosan jasmanine podo kaya dene kasantosan moral lan kapisan mentale bakal diwarisake marang turune. Anak-anak kutune orang lakoni tuminta Allah kaya mangkono gedene nglakoni wektu bocah-bocah cilik kang duwe lara karo dheweke kutu nampa warisan saka wong tuane. Para sedherek ingkang kinasih, dadi sawene aturan saben manungsa kang ora tarak kang duweni anak nularake krenteke ati lan kecondongan olone marang keturunane. Dheweke menehi lara marang anak-anake saka getihe dhewe kang lara lan reget. Sifat ora duwe moral, lelara lan bodhone ditularake dadi sawene warisan kasangsaran saka bapak marang anak lanang, saka generasi menyang generasi, lan iki nggawa kasangsaran lan kasusahan marang donya. Para sedherek ingkang kinasih, ewonan wong ora duwe prinsip. Wong-wong iki lagi ngwarisake marang keturunane kasangsarane dhewe, pepinginan alane. Saiba warisan kang elek. Ngregeti pepadane lan ngurepake karep eleke kanthi marisake marang anak-anake. Kowe wis marisake marang anak-anakmu sawene warisan kang nyedihake. Sifat ngrusak akhlak kang diwenehake isih luwih digawe elek kanthi pakulinan-pakulinan elekmu tumrap mangan lan ngombe. Para sedherek ingkang kinasih, dosa wong tua ora mung marang dheweke jroning ngulu racun-racun obat, nanging dheweke dosa marang anak-anake. Kahanan getih kang diringkehake, racun kang nyebar ing sakabeh sistem, kahanan jasmani kang rusak, lan pirang-pirang leloro tadi jalaran soko racun obat diterusake menyang keturunane lan ninggalake tumrap dheweke sawene warisan kang nyelakake kang tadi jalaran liyo soko kemerosotan bangsa. Matur nuwun Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 994 007. Lajengipun, monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkat napirikan tipawarto, Sang Kristus paderamu. Pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Munggah Ondo Petrus
sugeng midhangetaken
sosoyo minangka tandha Sang Kristus paderawo ilmu kawro tambah Sang Kristus paderawo Paderawo, Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Munggah Ondo Petrus. Para sedherek ingkang kinasih, dawa pangandikaning Gusti ing kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 5 nganti 7 ya iku, Margo saka iku, kowe padha kudu mempeng anggon mumbuti daya supaya percayamu kawuwuhan ing kautaman, sarta kautamanmu kawuwuhan ing kawruh. Tuwin kawruh kawuwuhan ing pambuti daya ngemudeni diri, pambutitoyo ngemudeni diri kawuwuhan mugen. Mugen kawuwuhan mursid, Murset kawuhan tresno marang poro sadulur, tresno marang poro sadulur, kawuhan tresno marang wong kabeh. Poro sedherek ingkang kinasih, tuntunan poro nom-noman marang Ondo Petrus sing cacahe ana 8 unda-undaan. Lan papanake sikile ojo ing unda-undaan sing paling dhuwur, nanging ing sisih paling ngisor, lan kanthi panyuwunan sing tenanan, sengkuyung wong-wong enom mau munggah nganti sing paling dhuwur. Poro sederek, Sang Kristus ya iku ondo iku. Sikil ondo iku ditancepake kanthi kuat ing bumi, ing kahanan kamanungsane. Ondo sing paling dhuwur tekan ing damparing Allah ing keilahiyane. Kamanungsane Sang Kristus ngrangkul manungsa sing tumiba ewotene keilahiyane ono ing dampare Gusti Allah. Kita kaluaran kanthi munggah undaan boko undaan nyawang Sang Kristus kumantung marang Sang Kristus. Munggah langkah boko langkah menyang Sang Kristus supaya panjenengane digawe kanggo kita kawicaksanan lan kabeneran lan panyucen lan panebusan. Iman, kapecian, kawruh ngendaleni diri, katekunan, kamursitan, tresno marang sedulur lan tresno marang kabeh manungsa minangka unda-undaane. Kabeh peparing iki kudu dicetakake ana ing karakter Kristen. Lan menawa kowe nindakake perkara-perkara iku, kowe ora bakal tumiba amarga kowe bakal diparingi lawang mlebu ing kratoning Gusti lan pamarto kita Yesus Kristus. Poro sederek, kowe ora perlu mikir kudu ngenteni nganti kowe nyampurnakake siji peparing sadurunge ngembangake peparing liyane. Ora mangkono, amarga kabeh iku kudu tuwa bebarengan. Saben dina uripmu, kowe bisa nyempurnakake sifat-sifat sing diberkahi sing dicetakake kanthi jangkep ing karakter Sang Kristus. Poro sedherek ingkang kinasih, ojo dikalahake karo ake penggawean sing kutu dilakoni. Merga kowe ora diwajibake nindakake kabeh bebarengan. Mugia saben kekuatanmu digunakake kanggo saben dina makarya, nyempurnakake saben wewengan sing larang regane, ngluhurake aji pitulungan-pitulungan sing diparingake dening Gusti Allah lan gawe kemajuan ing ondo iku langkah boko langkah. Elingo yen kowe kutu urip ora mung sedina saka sawijine wektu, menawa Gusti Allah wis maringi sedina lan ing cathetan swarga bakal nuduhake carane kowe wis ngurmati hak pinunjul lan wewengan-wewengane. Muga-muga kowe nyampurnakake saben dina sing diparingake dening Gusti Allah marang kowe, satemah ing pungkasan kowe bisa krungu Gusti Allah ngandika, "Becik banget panggaweanmu iku, abdi ningsun kang becik lan tumemen." Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karsa patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking biawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 0//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Nuwun kagem wektalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.